Já, þú varst að segja mér þarna af hægurðingum í tungonum.
Já.
Hver var þetta? Sumarliði?
Sumarliði Grímsson, já. Það sá sem að byggði hérna Litlakam, bíli Litlakam hérna, það eitthvað lána þar sem að Glaumbæri núna, nei, Glæsibær. Glæsibær. Það byggðu þar tveir, þarna tungnamenn, Sumarliði og Hallgrímur. Og þessi Sumarliði, hann var ágætlega hagmæltur. Já.
Og maður seti fleiri hægurðingum?
Já, Þórður Kárason, hann er hvað hafa gert tölvöld að því líka hvað að ég, hann er, hann var ekki komið á stað í minni tíð, sko, hann er yngri, er það mikið yngri. Já. En við vorum saman við Sumarliði, við vorum saman til dæmis inn á afrétti og
Já.
Í leitum. Og það var mikið, Einar Sæmundsson, hann var þarna skófræðingur, hann var þarna lengi, hann var þarna í skórækt og hann var lengi að þriði við það að koma sem að liða láta hans að sér. Og hann var búinn að gera sko vísur og byrja vísur og alltaf sem að liða alltaf að grípa í. Þangað til að Einar segir, Já, hlóða steinar höfðingin, hefði steinar í bóði. Og þar kom Einar anskoti allar skeinar hróði, sagði Sumarliði. Þá var Einar ánáður, sko. Hann var búinn á honum á stað. Hlóða steinar höfðingin, hefði sveina í bóði. Þar kom Einar anskoti allar skeinar hróði. Einar var ágætis hægðingu, sko. Þú heilt það, sko.
Já, já.